Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni saa 4 usiku hapa tulipo, ambapo ni Jumatano asubuhi Afrika Mashariki na Kati, tarehe 17 mwezi Januari mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo 107.5 Nairobi, Kenya, 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, Sudan yasitisha mahusiano na jumuiya ya kikanda ya IGAD baada ya tofauti kali kuibuka kufuatia juhudi za mamlaka hiyo kutanzua mzozo wa kivita kati ya wawili ambao wanapigana nchini humo. Wachambuzi wanasema ni swali lipi linaloulizwa na serikali ya kijeshi ya Sudan.
Ni kwa misingi ipi ndugu Mohamed ambaye anaongoza upande wa SRF kuweza kualikwa katika mkutano huu, wakati huu ni mkutano wa viongozi wa nchi na wakati yeye hatambuliki kama kiongozi wa taifa lolote?
Kwenye taarifa nyingine, Watanzania walalamikia kupanda kwa bei ya sukari, huku bodi husika ikisema hali hiyo imesababishwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Sasa sukari inafika mpaka shilingi 4000 mpaka 4000 na zaidi. Lakini sisi tunaotafuta wenye maisha ya chini tunahangaika sana, kwa sababu hata wengine wanafika sehemu hawezi kunywa chai. Nilikuwa naomba serikali iweze kulijua kusaidia wananchi walio wadogo wadogo. Sukari imekuwa ni gari sana.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu ya leo, bila kusahau kwamba baadaye kidogo pia tutakuwa na makala ya vijana. Lakini kabla ya yote hayo, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Timu za waokozi wa Nigeria Jumanne usiku zimeendelea kuwasaka watu waliojeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la Oyo ambao ulitikisa majengo na kupelekea wakazi kutorokea barabarani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanzo cha mlipuko huu hakijabainishwa, wakati baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vikiripoti kwamba majengo kadhaa yameporomoka. Mlipuko huu unaripotiwa kusikika kwenye mji mkuu wa jimbo la Oyo wa Ibadan, ulioko umbali wa kilomita 130 kutoka kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria wa Lagos. Awali mkuu wa mawasiliano wa jimbo hilo Prince Dotun Oyelade alisema kwamba wakazi wa Ibadan pamoja na vitongoji vyake walisikia mlipuko usio wa kawaida mida ya saa 2 za usiku. Serikali ya jimbo imeomba wakazi kuwa watulivu wakati ikiendelea kushughulikia mkasa huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne ameomba viongozi wa kisiasa na kibiashara waliokusanyika kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi, waongeze msaada wao kwa taifa lake au wahatarishe Russia kushambulia mataifa mengine, wakati kukiwa na wasiwasi huko Kiev kwamba vita hivyo vimeanza kuondoka kwenye ajenda kuu ya dunia. Wakati macho yakiwa yameelekezwa kwenye ghasia za Mashariki ya Kati pamoja na mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya meli za mizigo kwenye bahari ya Shamu, Zelensky alitumia kikao cha Davos kukumbusha ulimwengu kinachohitajika wakati Ukraine ikiendelea kukabiliana na uvamizi wa Russia. Hotuba yake ilishangiliwa pakubwa kutoka kwa wajumbe waliohudhuria kikao hicho, ingawa Ukraine inahitaji zaidi ya kukubalika mbele ya washirika. Tunahitaji kukamata udhibiti wa anga za Ukraine sawa na tulivyoshika udhibiti wa bahari ya Shamu. Tuna uwezo huo, amesema Zelensky. Washirika wetu wanafahamu kinachohitajika kufanya na kwa kiwango gani ili kuweza kupiga hatua ardhini, ameongeza kiongozi huyo. Na mashirika ya kutoa misaada ya kimataifa yamesema viwango vya ufadhili wa kukabiliana na njaa katika nchi zenye uhitaji mkubwa zaidi duniani vimeshuka mwaka 2023 licha ya uhaba wa chakula duniani kufikia viwango vya juu zaidi. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Nchi 17 zinazobeba mzigo mkubwa zaidi wa uhaba wa chakula duniani zilipata pengo kubwa la ufadhili la asilimia 65 mwaka jana, hadi 23 kutoka mwaka 2022. Burundi, Malawi, Msumbiji, Sudan, Afghanistan, Honduras na Guatemala zinaongoza kwenye orodha ya nchi zinazokabiliwa na upungufu wa fedha. Ulimwenguni kote, takriban watu milioni 783, zaidi ya idadi ya watu wa Umoja wa Ulaya na Amerika kwa pamoja, wanakabiliwa na njaa, shirika la kimataifa la Action Against Hunger lilisema katika taarifa Jumanne. Migogoro ya silaha, majanga ya hali ya hewa na yale ya kiuchumi yanaripotiwa kuwa vichochezi vikuu vya uhaba wa chakula. Takriban watu milioni 9 hufa njaa kila mwaka kulingana na mpango wa chakula duniani. Mnamo mwaka 2023 WFP ililazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya chakula katika maeneo yenye njaa kutokana na pengo la ufadhili lililoongezeka. Mashirika ya misaada ikiwa ni pamoja na Action Against Hunger yanasema kwamba dunia inazalisha chakula cha kutosha kulisha kila mtu, na wanasisitiza kwamba mataifa tajiri yana rasilimali za kifedha zinazohitajika kushughulikia pengo la ufadhili ambalo limeendelea kupanuka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imesema Jumanne kwamba ina matumaini kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yatafikia mkataba mpya kuelekea kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza kwa mabadilishano ya sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israeli. Sitaki kusema mengi hadharani tunapoendelea na mazungumzo hayo, lakini tuna imani kwamba yatazalisha matunda karibuni, amesema John Kirby, msemaji wa Baraza la Kitaifa la Usalama wa hapa ndani ya Marekani, wakati alipokuwa akizungumza na wanahabari kwenye ikulu ya Marekani. Zaidi ya mateka 100 waliachiliwa wakati wa sitisho la muda la mapigano la Novemba, lakini takriban 132 wanaaminika kuendelea kushikiliwa na Hamas ndani ya Gaza, wakiwemo wale waliobaki na takriban darzeni 2 waliofia huko. Wakati huo vita hivyo vikiwa vimepita siku 100 wiki hii, vifaru vya Israel vimeanza kushambulia tena maeneo ya kaskazini mwa Gaza Jumanne baada ya kusitisha kwa muda tangu wiki iliyopita. Milipuko mikubwa ilionekana kwenye anga ya kaskazini mwa Gaza kutoka kwenye mpaka wa Israel. Kufuatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuibuka mshindi Jumatatu usiku kwenye uchaguzi wa mapema wa kuidhinisha mgombea urais wa Republican kwa kujipatia 51% ya kura zilizopigwa, macho yote sasa yanaelekezwa kwenye jimbo la New Hampshire, ambapo uchaguzi wa awali wa kumuidhinisha mgombea wa chama hicho utafanyika Jumanne wiki ijayo. Wapinzani wa Trump kwenye zoezi hilo la Iowa walikuwa wameshindwa kwa 10%, akiwemo gavana wa Florida Ron DeSantis akiwa na 21.2% ya kura zilizopigwa, akifuatiwa na gavana wa South Carolina Nikki Haley kwa 19.1%, na kisha mwanabiashara Vivek Ramaswamy akiwa na 7.7%. Waniaji watatu wa chama hicho, Trump, DeSantis na Nikki Haley, ndio watakaomenyana wiki kesho baada ya mwaniaji wa nne Vivek Ramaswamy kujiondoa kufuatia uchaguzi wa Jumatatu. Wengine wote walipata chini ya 1% ya jumla ya kura zilizopigwa, na ushindi huo unampa motisha Trump kwenye uchaguzi sawa na huo wiki ijayo huko New Hampshire, ambapo Haley amekuwa akipata umaarufu mkubwa kwa matumaini kwamba ataweza kushinda na kuleta mwamko mpya kwenye kampeni za Republican.
Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Afrika. Serikali ya kijeshi ya Sudan Jumanne ilitangaza kwamba ilikuwa imesitisha uhusiano na Jumuiya ya Maendeleo ya Kikanda IGAD, ikishutumu kwa kukiuka mamlaka ya nchi hiyo kwa kumwalika mkuu wa kikosi cha Rapid Support Services RSF Mohamed Hamdan Daglo kwenye mkutano wa kilele mjini Entebbe, Uganda, ulioitishwa Alhamisi wiki hii. miezi tisa baada ya vita kuzuka kati ya jeshi la kawaida lililoongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi hicho. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda Peter Bigenda, na nikaanza kwa kumuuliza anavyouona umuhimu wa IGAD katika kutanzua mzozo wa kudumu ama kupata suluhisho la kudumu kutanzua mzozo huo.
Binafsi nadhani kwamba IGAD kwa kweli ilikuwa au bado ina nafasi nzuri katika kuleta usuluhishi katika mzozo huu ambao umegharimu maelfu ya maisha ya Wanasudani, na zaidi ya nusu ya raia wa Sudani wakihitaji misaada ya dharura. Kwa hiyo tunaona kwamba ni tatizo ambalo kama majirani hawa hawatasimama kidete na kuweza kuchangia katika kutafuta suluhisho la kudumu, basi tatizo hili linaweza likaathiri jumuiya nzima ya eneo hili la IGAD. Kwa hiyo ni IGAD anayo nafasi kubwa zaidi, lakini sasa tunachokiona sasa hivi kinachoendelea ni kwamba kwa upande wa serikali, hasa serikali inahisi kwamba sasa hivi imekataa mwaliko wa mkutano wa Kampala ambao unafanyika tarehe 18 mwezi huu kwa sababu kwamba ni kwa misingi ipi ndugu Mohamed ambaye anaongoza upande wa SRF kuweza kualikwa katika mkutano huu, wakati huu ni mkutano wa viongozi wa nchi, na wakati kiongozi huyu wa SRF yeye hatambuliki kama kiongozi wa taifa lolote. Kwa hiyo upande wa serikali umeonekana kugadhabika na mwaliko huu, lakini pia itakumbuka kwamba upande huu au kiongozi huyu ndugu Mohamed Daglo amekuwa kizuru mataifa kadhaa barani Afrika, zikiwemo nchi hizi za ukanda huu wa IGAD. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba nyumba ya jirani inapoungua, anayeweza kuleta usuluhisho kama si la kudumu basi walau la muda ni majirani walioko karibu. Kwa Kiswahili tunasema kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka.
Kunao wanaangalia mzozo huu na kujiuliza maswali kuhusu jinsi ambavyo, kama ulivyotaja, huyu Mohamed Daglo anavyo karibishwa na nchi ambazo ni wanachama wa jumuiya hii, ikiwa ni pamoja na nchi kama Kenya, akaenda Uganda nafikiri, na hata huko Afrika ya Kusini, jinsi ambavyo anakaribishwa kwa mikono miwili. Je, unaona hili linatazamwa kama kwamba ni wasaliti wa mpango mzima wa kujaribu kutanzua mzozo huu?
Ni lazima wamtambue ndugu Mohamed Daglo, na sababu ya kumtambua ni kutokana na nguvu yake. Sasa kama utakaa meza moja na upande mmoja, badala ya kuwaleta mahasimu hawa wawili wakakaa meza moja, ukausikiliza upande A, ukausikiliza pia upande B, kwa kweli usuluhisho huo utakuwa ni mgumu sana. Kama kweli tunataka usuluhisho wa kudumu katika taifa hili la Sudani, basi mahasimu hawa wawili lazima wakae meza moja, na hata kisusia mkutano huu wa Kampala haitakuwa faida kwa upande wake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umekuwa ukimsikiliza Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za Mashariki, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Pretoria, Afrika ya Kusini. Baadaye kidogo au sekunde chache zijazo, tumkaribishe mwenzetu Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Idara ya kitaifa ya ulinzi ya Tunisia imesema Jumanne kwamba takriban wahamiaji 40 hawajulikani walipo baada ya kuanza safari ya boti wakielekea kwenye ufuko wa Italy wiki iliyopita. Tunisia inakabiliana na mzozo mkubwa wa wahamiaji ikiwa imepita Libya katika siku za karibuni, kwa wingi wa watu wanaotorokea umaskini barani Afrika na Mashariki ya Kati wakiwa na matumaini ya kupata maisha mema Ulaya. Video iliyotolewa na idara ya ulinzi imeonyesha meli za walinzi wa bahari pamoja na ndege zikiendelea kutafuta wahamiaji hao kwenye bahari ya Mediterranean. Na wakati tukiendelea kufuatilia mambo kwenye michuano ya AFCON huko Ivory Coast, wapenzi wa kandanda hivi leo wanasubiri kwa hamu kubwa kuona namna mambo yatakavyokuwa kati ya Morocco na Tanzania kwenye uwanja wa San Pedro. Timu hizo zilizopo kwenye kundi F pia zinajipata pamoja na DRC na Zambia, ingawa matumaini makubwa ya wapenzi wa soka yapo kwenye timu ya Morocco kutokana na historia yao ya muda mrefu na hasa ikizingatiwa umahiri wao kwenye kombe la dunia la 2022. Hata hivyo timu hiyo ya Atlas Lions iliwahi kushinda kombe la AFCON hapo mwaka 1976 licha ya kuwa na wachezaji wazuri katika kila mchuano. Jumanne, Namibia imeshangaza wengi baada ya kucharaza Tunisia 1-0. Namibia sasa watajipata kwenye nafasi ya pili kwenye orodha ya magoli ikifuata Mali ambayo ilipata 2-0 dhidi ya Afrika Kusini kwenye kundi E. Kumbuka kwamba tutaendelea kukuletea habari za AFCON kadri zinavyotufikia kwenye matangazo yetu yote ya VOA. VOA. Salam.
Tuende Afrika Mashariki kwa mara nyingine tena. Baadhi ya Watanzania wanalalamikia kupanda kwa bei ya sukari, hali inayosababisha kuongezeka kwa gharama ya maisha na kuendelea kwa athari wananchi wa kipato cha chini hususan, huku bodi ya sukari ikieleza sababu bei hiyo kupanda ni kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Amri Ramadan anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kuongezeka kwa bei ya sukari kumekuwa changamoto kwa wananchi wa Tanzania, hasa wale wenye kipato cha chini. Sukari ni kiungo muhimu katika lishe ya kila siku, na kupanda kwa bei yake kunaweza kusababisha changamoto kubwa katika maisha yao. Filmoni Ndege, mkazi wa Dar es Salaam, amesema kupanda kwa bei ya sukari kuna waathiri zaidi wananchi wenye kipato cha chini na kupelekea baadhi yao kushindwa kumudu milo mitatu kwa siku, na hivyo ameitaka serikali kutazama kwa ukaribu swala hilo.
Kupanda kwa bei ya sukari kuna athiri maisha, kwa sababu Watanzania wengi walioko ni watu ambao wanatafuta wa kipato cha chini. Sasa sukari inafika mpaka shilingi 4000 mpaka 4000 na zaidi, lakini sisi tunaotafuta wenye maisha ya chini tunahangaika sana, kwa sababu hata wengine wanafika sehemu hawezi kunywa chai. Nilikuwa naomba serikali iweze kulijua kusaidia wananchi walio wadogo wadogo. Sukari imekuwa ni gari sana.
Sukari imeongezeka bei kutoka shilingi 3200 kwa kilo kwa mwezi Disemba mpaka shilingi 4500 kwa mwezi Januari, huku baadhi ya maeneo ikifikia hadi shilingi 6000 kwa kila kilo moja, hali ambayo inaendelea kuwaweka wananchi katika mazingira magumu, kwa kuwa sukari ni bidhaa muhimu na kiungo cha kawaida katika lishe ya kila siku. Nasoro Kitunda, mchumi kutoka Dar es Salaam, amesema kutokana na bei ya sukari kutokuwa na utulivu kwa kipindi cha hivi karibuni na kuwepo kwa upungufu mkubwa wa sukari, hali hiyo inaendelea kuathiri zaidi wananchi wenye kipato cha chini.
Wanaoathirika zaidi ni watu tabaka la chini. Sukari kwa muda mrefu imekuwa haina utulivu wa bei. Imekuwa bei zake zikipanda siku hadi siku. Na mara kadhaa takwimu zinaonyesha hivyo, na kisi ya sukari dhidi ya kile ambacho kinachohitajika kwa walaji. Ni muhimu kuwe na malengo ya muda mrefu ya kuja na viwanda vingi ambavyo vitazalisha sukari na kufanya bei hiyo iweze kushuka.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari Tanzania Kenneth Bengezi amesema upungufu wa sukari umetokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuongezeka kwa mvua, na serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuvirejesha viwanda ambavyo vilikuwa havifanyi uzalishaji vianze kufanya uzalishaji upya ili kupunguza upungufu huo.
Kipindi kinachopitia ni kipindi ambacho kimetokana na upungufu uliosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Hizi mvua zilizonyesha mwezi wa 11, 12 na hii Januari ambayo zinaendelea. Kwa hiyo zimeathiri kwa kiwango kikubwa uzalishaji wa sukari wa ndani. Sisi kama serikali tumechukua hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ni kuvirejesha viwanda vyote ambavyo vilikuwa vimesimamisha uzalishaji kutokana na mvua ya Novemba, Disemba, vimekwisha kuanza uzalishaji.
Hata hivyo, Bengezi amemalizia kwa kuwataka wafanyabiashara kutumia mwanya wa upungufu wa sukari kupandisha bei kupita kiasi, kwa kuwa serikali haitokuwa na budi kumchukulia hatua mfanyabiashara atakayetuhumiwa kufanya hivyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi asante sana kwa taarifa hiyo, Amri Ramadhani. Sasa tuelekee katika sehemu nyingine ya Afrika, ambapo shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linaipongeza serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kwa kuweka umri wa kuridhia mahusiano ya kimapenzi kuwa 18 nchini Zimbabwe. Kulingana na sheria hiyo mpya, mtu yote anayefanya mapenzi na mtoto chini ya miaka 18 anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 gerezani. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba mashirika kutetea haki za watoto yanatumai sheria hiyo itatekelezwa kama inavyosimuliwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Kupitia hati ya kisheria, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliongeza umri wa idhini kutoka miaka 16 hadi 18, ambapo yeyote atakayekiuka anaweza kutumika kifungo cha hadi mwongo mmoja gerezani. Mwakilishi wa UNICEF nchini Zimbabwe, Dr. Tajudini Oyewale, alisema sheria hiyo mpya inakaribishwa kwa mikono miwili.
This legislation has come to complement the amendment to the marriage.
Sheria hii imekuja kuongeza nguvu marekebisho ya sheria ya ndoa ambayo inakataza ndoa ya mtu yote chini ya umri wa miaka 18. Sisi kama UNICEF tunaona sheria hizi mbili kama nyenzo muhimu za kisheria ambazo zitasaidia kuhakikisha kuwa watoto wetu, hasa wasichana, wanaobalehe wako salama na wanalindwa. Kwa ushirikiano na serikali, washirika, wafadhili, wazazi na jamii, azma yetu ya kuweka mazingira salama ya watoto wetu ni dhabiti, na tunafurahia fursa tulionayo ya uboreshaji huu wa mchakato wa kutunga sheria.
Improvement in the legislative environment.
Ekenia Chifamba ni mkurugenzi wa Shamwari Yemwanasikana, kikundi cha kutetea haki za wasichana nchini Zimbabwe. Anatumai kuwa sheria hiyo mpya itawazuia wahalifu wa kingono kutenda maovu hayo.
We were disgruntled in instances where we would see perpetrators being.
Anasema tulikuwa tunakadhabishwa na matukio ambapo tungeona wahalifu wakipewa adabu ambazo hazitoshi, baadhi yao wakipewa adabu ya huduma za jamii, wakati wasichana wangekuwa wakishughulikia masuala muhimu yakiwa ni pamoja na afya zao, wengine wangeenda kutoa mimba kiholela, na pia kuna masuala ya afya ya akili. Wanawapa mzigo wa kutunza watoto wao wachanga wakati wao pia wanahitaji msaada wa wazazi. Baadhi ya wasichana walilazimika kuacha shule baada ya kupata mimba kwa sababu taasisi nyingi za masomo nchini Zimbabwe hazikubali wasichana waliopata mimba kuwa wanafunzi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, mkutano wa jukwaa la wanafunzi wa Afrika wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali ndani ya Afrika na nje ya Afrika, The African University Students Platform AUSP, unaendelea huko Kigali, Rwanda, jukwaa ambalo linawaunganisha wanafunzi wa Kiafrika wanaosoma ndani na nje ya bara hilo, ambapo wanafunzi kutoka nchi 40 za Afrika wanahudhuria. Mkutano huo pia unaambatana na uchaguzi wa viongozi ndani ya jukwaa hilo. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Joseph Musa Mahindoni, mwanafunzi kutoka Tanzania wa shahada ya pili katika chuo kikuu cha Parul katika jimbo la Gujarati nchini India, ambaye pia ni kiongozi wa jukwaa hilo, na kwanza kutaka kujua changamoto za wanafunzi wanaosoma nje ya nchi zao.
Nimekuwa ninaona changamoto ni nyingi sana kwa wanafunzi, hususani tunapata changamoto kwa mfano wa mataifa ya ugeni, hususan mataifa ambayo hayatumii zaidi lugha ya Kiingereza kama mataifa ya Asia. Tunapata changamoto ya lugha tunapoingia kujumuika na watu wa nchi husika, lakini pia kuna changamoto za kiwanafunzi, kama wanafunzi muda mwingine wanakosa ada ama fedha za matumizi, na changamoto zingine kadha wa kadha ambazo kila mwanafunzi anakumbana nazo, ikiwa changamoto moto za kiafya. Kuna muda wanafunzi wanaugua tukiwa huko ugenini. Sasa wanafunzi wanapougua tunakutana na changamoto kubwa, kwa sababu wazazi wako mbali, ni pia tunapaswa tuweze kuwa wanafunzi waweze kutibiwa, na muda mwingine kuna baadhi ya vyuo vinatoa hizo bima za afya, lakini zinashindwa kutibu baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo hizo ni miongoni tu mwa changamoto, lakini changamoto zingine ni pamoja na vijana wengine wanajihusisha na makundi ambayo si rafiki, ambayo yako kinyume na lengo lililowapeleka vyuoni. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tuna hizi jumuiya, kila mataifa yana jumuiya, mataifa ya Afrika yana jumuiya zake kule, lakini pia tuna jumuiya za Afrika ambazo zinawaweka watu pamoja na kusimamia tabia na mienendo ambayo watu walitoka nayo nyumbani pamoja na utamaduni wetu kama Afrika.
Pengine umekaa kwenye hii jumuiya kwa muda, na pengine unachoweza kusema ni nini kwa mtu ambaye hafahamu kabisa katika swala zima la jumuiya za Watanzania za shule nje ya nchi, faida zake mnazopata na kile ambacho mnaendelea kufanya ili kuboresha?
Ninaweza nikasema faida ni nyingi sana. Miongoni mwa faida ambayo tunaipata ni pamoja na kufarijiana. Tuko ugenini, changamoto nyingi zinatokea, watu wanakosa faraja ya ndugu jamaa na marafiki. Ukiwa kwenye hizi jumuiya, viongozi pamoja na wanajumuiya wa jumuiya yako wanakuwa ni sehemu ya kwanza ya faraja, kwa sababu wazazi na watu wengine wanakuwa wako mbali na wewe. Lakini pia jumuiya hizi zimekuwa zinawasaidia watu wengi pamoja na kutoa elimu mbalimbali juu ya maeneo yale tunayoishi huko. Kwa hiyo jumuiya zimekuwa na faida nyingi sana. Kwa mfano hapa pale India ambapo ninasoma, tuna jumuiya ya Watanzania wanaosoma India, inaitwa Tanzania Scholars in India, ambao kwa kifupi tunaita Tansini. Lakini pia tuna jumuiya kama pale chuoni ninaposoma inaitwa Tanzania Student in Paruru University, TANCPU, ambao nimekuwa makamu wa rais pale, na nimeona faida zake ni nyingi sana, pamoja na unakutana na watu mbalimbali wanaotoka jumuiya zingine, wanaosoma vyuo vingine. Lakini pia kumekuwa na kuelimishana hapa na pale, kwa maana tunajua kwamba sisi kama Waafrika tumeenda kwenye nchi za ugeni, tunahitaji kurudisha majibu ya maswali ambayo yako kwenye mataifa yetu, pamoja na kuongeza ukuaji wa sayansi na teknolojia na kutatua matatizo mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa pamoja na kijamii.
Kile ambacho unaweza kuwashauri wanafunzi wenzako ambao wako nje ya nchi na wangependa kutoka katika nchi zao za nyumbani kwenda kusoma nje, wanapopata fursa hiyo kitu gani wazingatie?
Wanapopata fursa hii, kitu cha kuzingatia ni kwamba namba moja, wazingatie kitu kilichowapeleka kule, maana ndicho kinafanya wao watoke kwenye mataifa yao na kuendelea kuishi kwenye mataifa ya ugeni. Kwa mfano mimi ni mwandishi wa vitabu, sijaweza kuandika vitabu vingi nikiwa nasoma Tanzania, lakini nimefika India, nimeweza kuandika kitabu changu kingine cha pili ambacho kinaitwa My Journey, My Destiny, yani safari yangu, hatima yangu, sehemu ya kwanza, na kinapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Amazon na maeneo mengine.
Ni mwanafunzi kutoka Tanzania, Joseph Musa Mahindoni, anayesomea kule Gujarati nchini India, akizungumza na mwenzangu Sandy Shomari katika makala Jukwaa la Vijana. Ni kipindi ambacho hukujia kila siku kama ya leo, wakati kama wa leo. Usikose kuungana nasi wiki kesho kwa makala mengine ya vijana. Muda mfupi ujao tutapata muhtasari wa habari kutoka kwa Harrison Kamau.
Timu za waokozi za Nigeria Jumanne usiku zimeendelea kuwasaka watu waliojeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye jimbo la Oyo ambao ulitikisa majengo na kupelekea wakazi kutorokea barabarani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chanzo cha mlipuko huo hakijabainishwa, wakati baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vikiripoti kwamba majengo kadhaa yaliporomoka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne ameomba viongozi wa kisiasa na kibiashara waliokusanyika kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi, waongeze msaada wao wa taifa lake au wahatarishe Russia kushambulia mataifa mengine. Marekani imesema Jumanne kwamba ina matumaini makubwa kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Qatar yatafikia mkataba mpya kuelekea kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza, kwa mabadilishano ya sitisho la mapigano kati ya Hamas na Israel. Kufuatia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuibuka mshindi Jumatatu usiku kwenye uchaguzi mapema wa Iowa, sasa macho yote yameelekezwa New Hampshire.
Na kwa hizo taarifa kuhusu uchaguzi wa Marekani, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, hapa studio upande wa pili tulikuwa naye Daddy Balawe kama mwelekezi wetu. Mimi naitwa BMJ Mrithi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunakutakieni asubuhi au siku njema popote pale ulipo. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.